27พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาร่ายฟ้อนร่อนรำถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อพระมหาบุรุษทรงชนะมารแล้วนั้นพระอาทิตย์ก็กำลังจะอัสดงราตรีเริ่มย่างเข้ามาพระมหาบุรุษยังคงประทับนั่งไม่หวั่นไหวที่โพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยด้วยวิธีที่เรียกว่าเข้าฌานแล้วทรงบรรลุญาณฌานคือวิธีทำจิตให้เป็นสมาธิคือให้จิตแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่อย่างปุถุชนธรรมดาส่วนญาณคือปัญญาความรู้แจ้งเปรียบให้เข้าใจความง่ายขึ้นก็คือแสงเทียนที่นิ่งไม่มีลมพัดคือฌานแสงสว่างอันเกิดจากแสงเทียนเท่ากับปัญญาหรือญาณพระมหาบุรุษทรงบรรลุญาณที่หนึ่งในตอนปฐมยามประมาณ3 ทุ่มญาณที่หนึ่งนี้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังทั้งของตนและของคนอื่นพอถึงมัชฌิมยามประมาณเที่ยงคืนทรงบรรลุญาณที่สองที่เรียกว่าจุตูปปาตญาณหมายถึงความรู้แจ้งถึงความจุติคือดับและเกิดของสัตว์โลกตลอดถึงความแตกต่างกันที่เรียกว่ากรรมพอถึงปัจฉิมยามหลังเที่ยงคืนล่วงแล้วทรงบรรลุญาณที่สามคืออาสวัคคายานหมายถึงความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลสและอริยสัจสี่คือความทุกข์เหตุเกิดของความทุกข์ความดับทุกข์และวิธีดับทุกข์การได้บรรลุญาณทั้งสามของพระมหาบุรุษนั้นเรียกว่าตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นในคืนวันขึ้น15 ค่ำเดือน 6หลังจากนั้นพระนามว่าสิทธัตถะก็ดีพระโพธิสัตว์ก็ดีที่เกิดใหม่ตอนก่อนตรัสรู้ว่าพระมหาบุรุษก็ดีได้กลายเป็นพระนามในอดีตหนหลังเพราะตั้งแต่นี้ต่อไปทรงมีพระนามใหม่ว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ธรรมเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบด้วยพระองค์เองเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นที่มหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งกวีจึงแต่งความเป็นปุคลาธิสถานเฉลิมพระเกียรติพระพุทธเจ้าว่านำสัตว์มนุษย์นิกรและถวยเทพในหมื่นโลกธาตุหายทุกข์หายโศกสิ้นวิปโยคจากของภัยสัตว์ทั้งหลายต่างมีเมตตาจิตต่อกันทุกท่วนหน้าเว้นจากเวรานุเวรอาฆาตมาตร้ายแก่กันเวยเทพต่างบรรเลงดนตรีสวรรค์ร่ายรำขับร้องแซ่ซ้องถวายเป็นพุทธบูชาและกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณกันทั่วหน้า